У пачатку Евангелія паводле Яна мы чытаем, што слова сталася целам. Гэты тэкст касцёл успрымае як гімн Хрысту, Божаму сыну, які стаў чалавекам. У раннім хрысціянстве існавала ерась дакетызму, якая лічыла, што Божы сын быў чалавекам толькі ілюзорна, што яго цела толькі знешне было падобным да людскога цела. Гэта значыць, паводле дакетаў, Езус насамрэч не цярпеў мукаў і не паміраў на крыжы. Тэксты новага запавету кажуць пра памылковасць такіх поглядаў. Шмат ашуканцаў прыйшло ў свет, якія не прызнаюць, што Езус Хрыстус прыйшоў у целе. Чытаем мы ў другім пасланні святога Яна. У Евангелі паводле Лукі напісана, што Езус пасля посту ў пустыні згаладаўся, адчуваў голад, як усе людзі. Касцёл навучае, што Езус з'яўляецца сапраўдным Богам і сапраўдным чалавекам, што ён меў такое ж цела, як і мы, але не меў граху, і што ён сапраўды цярпеў і памёр на крыжы. Не было моманту, калі Езус не існаваў, але быў момант, калі ён быў зачаты з Духа Святога і нарадзіўся з Дзевы Марыі. Калі ж мы кажам пра сэрца Езуса, то маем на ўвазе сэрца не як унутраны ворган. У біблейскай мове пад сэрцам прынята разумець істоту, сутнасць асобы. Паколькі Бог ёсць любоў, таму пашана да сэрца Езуса з'яўляецца знакам пашаны да Божай любові. Культ сэрца Езуса паклікана сфармаваць у нас жаданне пазбягаць граху, а таксама прасіць аб прабачэнні і раскаянні для закаранелых грэшнікаў. Нават тады, калі чалавек перастае любіць Бога, Бог надалей любіць грэшнага чалавека і прагне яго на вяртанне. Увасабленнем гэтай любові і з'яўляецца сэрца Езуса. Каб гэтая дарога на вяртанне была адкрытая для нас, неабходна была ахвяра Хрыста. Культ сэрца збаўцы непарыўна злучаны з пашанай да ахвяры Месіі. У сярэднявеччы вернікі, ушаноўваючы мучэнні Езуса, ахіналі пашанай прабіты бок Хрыста. Гэты культ знайшоў працяг у пакланенні сэрцу Езуса. З 17 стагоддзя набажэнства да сэрца Езуса перастае быць прыватным або тэрытарыяльным і пашыраецца ва ўсім касцёле. Найбольш гэтаму паспрыялі святы Ян Эт і святая Маргарыта Марыя Алякок. Святы Ян Эт стварыў літургічныя тэксты і творы, прысвечаныя сэрцу Езуса. Святой Маргарыце Марыі Алякок аб'яўляўся Хрыстус і пажадаў распаўсюджвання культу Найсвяцейшага сэрца. У 1856 годзе папа рымскі Пій IX уводзіць абавязковае свята сэрца Езуса ва ўсім касцёле. У 1928 годзе папа Пій XI выдае энцыкліку «Мізерентісімус Редемтор», у якой звяртае ўвагу на тое, што ў найбольш бурлівыя моманты існавання чалавецтва Хрыстус аб'явіў народам сваё найсвяцейшае сэрца, знак любові і спакою. Культ сэрца Езуса звязаны з жаданнем чалавека падпарадкаваць сваё жыццё і ўвесь свет Божай волі, каб такім чынам усе маглі ўвайсці ў нябеснае валадарства.